First, I simply have to recognize the facts. Country fulfills the four numerical convergence criteria and the legal.
Vispirms man jāatzīst fakts, ka valsts ir izpildījusi Maastrichtas kritērijus un juridisko konverģenci, kas ir nepieciešami nosacījumi, lai pievienotos vienotās valūtas grupai. Tas ir liels sasniegums valstī, kas bija dziļā ekonomikas un finanšu krīzē, un es dziļi cienu to, ko valsts ir izdarījusi. Tas arī parāda, ka pievienošanās vienotās valūtas grupai joprojām ir vilinoša, un arī Eirozona ir gatava uzņemt valstis, kas ievēro noteiktu ekonomikas politiku. Tas mani no tiesas priecē. No šīs puses mums ir jāizvērtē ne tikai tas, vai valsts šobrīd izpilda visus kritērijus, bet mums ir jāprognozē, vai valsts spēs pie tiem pieturēties arī turpmāk. Un šeit mums ir bažas, īpaši par inflāciju, kas nesenā pagātnē ir bijusi visai neprognozējama, starp mīnus 1 un plus 15. Valsts šobrīd ir augošā stadijā, lai notvērtu citu eirozonas valstu līmeni, kas ir normāli, taču tas arī nozīmē, ka ir viegli pieaudzēt inflāciju. Tā ir lieta, ar ko būs jātiek galā gan Latvijas centrālajai bankai, gan Latvijas varas iestādēm, atrodot pareizos instrumentus inflācijas kontrolēšanai.
Instruments with possible resurgence of inflationary pressure in the country.